ji Radyo Dengê Amerîkayê Selam Urêz, îro roja çarşemê 11 meha tebaqê ye. Ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê em li malê weşana xwe çê dikin. Ez Rûken Işıkım û derhinera bername Ravîn Doskiye, em ê nûçeyên ji seranserê dinyayê pêşkêş bikin. Hejmara peketîn vîrusa korona nêzî 25 milyonan dibe. Agahiyên davî yên zanîngeha Johns Hopkinsê rawber dikin ku li seranserê cîhanê ji pitirî 204 milyon kes bi vîrusa korona ketine. Vîrusa korona herî zêde li Amerîka hatiye tespîtkirin ku li vî welatî hejmara peketiyan pirtir ji 36 milyon e. Li du Amerîka bi pirtir ji 32 milyon peketiyan Hindistan, li du vêjê bi pirtir ji 20 milyon peketiyan Brezilya tê. Ji ber vîrusa korona li seranserê cîhanê ji pitirî 4 milyon kesan canê xwe ji dest dane. Amerîka bi pitirê 600 hezar mirinên ji vîrusa korona li cîhanê di rêza pêşte ye û li du vê jî bi pitirê 400 hezar mirinan Hindistan tê. Em vîrus di daviya sala 2011 de cara pêşî li Wuhan ya Hubeyya Çînê hatibû dîtin û du re derbaza dewletên din jî bûbû. Agahiyên zanîngeha Johns Hopkinsê rawber dikin ku li Çînê ji pitirî 106 hezar kes bi vîrusa korona ketine û ji pitirî 4 hezar kes bi vê mirine. Karib destekî Afxanî dibêje, milîtanên Taliban îro roja çarşemê bajarekî din ya Afxanistanê bi dest xistin. Di demeke de ku hêzên navnetewî ku bi pêşengî Amerîka ji Afxanistanê bi temamî vedikişin, di nav 6 rojan de 8 bajar ket bin kontrola Talibanê. Taliban bajarê Faizabad ya paytexta wilayeta Badakhshan bi dest xist dema ku Serok Eşref Xanî gihaş li mezerê Şerif ku li alîgirên vê li vir xwepêşandanan pêk bîne. Endama Konseya Eleta Badakhshan, Cevat Mucadidi dibêje, piştî pevçûnekî dirêj li Faizabad hêzên hikûmetê ji deverê ve kişandin. Wî her wiha got hêzên Taliban hemû wilayeta bi dest xistibû ku roja sêşemê ji beriya ku êrişî birin ser bajarî, derî dorî bajarê Faizabad dorpêş kirine. Wilayeta Badakhshan li bakurê Rojhilatê Afxanistanê û li gel sinorên Tacikistan, Pakistan û Çînê ye. Karbidestekî bilind ya Yekitiya Ewropa roja sêşemê got ku Taliban dixwaze 11 paytextên vilayetan bi dest bixe ku Kabul nikare piştgiriya hêzên netewî ya Bakur Afxanistanê bigire. Hêjayî gotine ku heta niha hêzên Taliban ji 365 axa Afxanistanê kontrol dike. Taliban ji El Cezîre TV re diyar kir ku ev naxwaze ku duxwî li danûstandinên li Doha were. Karbidestekî hikûmeta Afxan yê bo danûstandina ji kanala Navend li Qatarê re da zanîn ku bo ev ciddîbûna danûstandan rawber bikin ev li naybenkarekî digerin. Li gor ragihandina El Cezîre TV Taliban dibêje ku ne ev li hikûmeta Afxan re dike ku naybenkarek bo danûstandinan hebe. Penaberên Iraqê li kempa El Hol li bakurê Rojhilatê Sûriyê metirsîn xwe ji ber zêdebûna tund û tûjî di nav qempê tînin ziman. Hêjayî gotine ku li kempa El Hol de 62 hezar kes dijin ku 30 hezar ji wan penaberên Iraqê ne. Di daviya hefteya borî penaberekî Iraqê hate kuştin û sê yên din jî birindar bûn dema ku hucreyekî gumanbar ya Daişî êrişî wan penaberan kirin. Ji meha Nîsanê vir de 25 kes di nav qempê de jiyana xwe ji dest dan. Un Abdullah penaberekî Iraqiye ku li qempê dijî ji dengê Amerîka ra got bi van kuştinan refşa wan xerabtir dibe û got ger ev wegerin Iraqê û li qempekî din de bijin ji qempa niha baştir dibe. Televizyona Fermiya Cezayir Raligine ku agirên xwezayî ku li daristanên Bakurê Cezayir dest pê kir heta na 65 kes kuştiye. Hêjayî gotine ku agir ev du rojin berdewam dikin. Hikûmeta Cezayir ragihand ku herî kêmî 42 kes jiyana xwe ji dest dan ku di nav wan de 25 leşker hene ku bo hevildanên kontrolkirina agirê çûbin devera çiyayî ya Kabilyê. Komîteya Parastina Rojnamevanan bang li Îranê kir ku ji ber karên rojnamevanan cezayê nedewan. Dadgehekî Îranê ber îdiayê ku nûçeyên derew belavkirine du salan nû cezaya girtîgehê dabû rojnamevanên bi navê Şaram Amcediyan û Murteza Heqbeyan. Wan rojnamevanên Kurd berê ji ber heqaretên dijî karbidestên hikûmetê yên li ser kanalekî nûçeyan ya li ser Telegramê nûd qemçî cezastandibûn. Saziyên mafên mirovan yên li Iraqê dibêjin ku ger dadgeha pedaçûnê wan cezayan bipêjine, ev rojnamevan dê cezaya girtîgeh û qemçî bistînin.